อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับมาแล้วอุ่นใจใกล้คุณหมอนะครับกับภาคภูมิไข่มุกนะครับในวันนี้อุ่นใจใกล้คุณหมอก็มีความรู้ดีๆนำเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังทั่วโลกทั่วประเทศได้ฟังกันนะไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะครับและตอนนี้มาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วครับกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องแปรงสีฟัน
ใช่ครับคุณพ่อครับคุยกันยาวพอสมควรเลย
เป็นสีฟันที่ดีต้องเป็นแปรงที่น่าจะเป็นแปรงขนนุ่ม
ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับความเข้าใจ common sense ของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง
แปรงแข็งๆทำให้เหงือกร่นได้ง่ายแล้วก็ฟันก็จะสึกหรอมากรวมทั้งการแปรงฟันก็จะมีสูตร2 2 2
ใช่แล้วครับแปรงวันละ2ครั้ง
ของที่2
แปรงเสร็จแล้ว2ชั่วโมงอย่าไปกินของหวาน
2ที่3ก็คือแปรงครั้งละ2นาที
ใช่แล้ว
สูตร2 2 2วันนี้คู่หูตูนางันคู่แฝดของแปรงสีฟันก็คือ
ยาสีฟันนั่นเอง
เราจะพูดยาสีฟันครับน่าสนใจไหมครับทุกคนทุกชีวิตทุกเช้าทุกเย็นยุ่งอยู่กับยาสีฟันนี่เองในสารประกอบที่เรียกว่ายาสีฟัน
ครับ
มันมีอะไรบ้างถึงขนาดกอล์ฟจะไปซื้อจะสีฟันมาหลอดหนึ่งเลยใช่ไหม
ใช่แล้วครับตอนนี้นะฮะมียาสีฟัน1หลอดในมือของกอล์ฟนั่นเอง
เพื่อจะดูว่ามันมีอะไรบ้าง
ใช่แล้วมีอะไรบ้างแล้วเขาเขียนไว้ว่าอย่างไรวันนี้เราจะมาแถลงกันนะเกี่ยวกับคุณสมบัติและก็คอนเซปต์ของยาสีฟันว่าจริงๆแล้วทำไมแปรงฟันจึงต้องมียาสีฟันด้วย
มีอะไรอยู่ในยาสีฟันบ้างคือทุกยี่ห้อย่อมนั้นก็ตามแต่ที่ขายในตลาดมันจะมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่ง
ใช่ครับ
ก็คือสารขัดฟันใช่หรือไม่
ใช่ครับ
5,000 ปีก่อน
โอ้โหนี่ย้อนเวลากลับไปเป็นภาพขาวดำ
คนอียิปต์เนี่ยเขามีการบันทึกมีการสลักหินเป็นตัวอักษร
ครับ
ทำให้เราสามารถจะค้นคว้าได้ว่าโอ้เขาเริ่มทำยาสีฟันใช้กันแล้วนะ
อันที่คุณพ่อพูดถึงนี่เขาเรียกว่าอักษรคูนิฟอร์มที่เราอ่านไม่ค่อยออก
เ
ป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมอะไรของเขาม
ีผู้เชี่ยวชาญเขาแปลได้แล้วเขามีการทำยาสีฟันใช้ในกลุ่มของอียิปต์โบราณกันแล้วโดยทำจากเปลือกไข
่
เปลือกไข่ไก่ไข่เป็ดเนี่ยที่เรากินกันนี่แหละเอาไปเผาแล้วมาบดให้เป็นละเอียดนะครับบวกกับยางไม้บางอย่างแล้วบวกกับผงหินและขี้เถ้าจากกีบของวัวกีบเท้าวัวกีบเท้าวัวที่มันเดินไปเดินมาเนี่ยนะก็จะมีขี้เถ้ามันย่ำอยู่บนกองเผาต่างๆนะแล้วก็มีขี้ข้าวหมักหมมอยู่เอามาผสมกัน
ช่างไปหานะฮะ เปลือกไข่เอามาบดเนี่ยก็เข้าใจได้นะ
ได้
แต่ขี้เถ้าจากกีบเท้าวัวเนี่ยสุดยอดจริง
ๆบวกกับยางไม้บางอย่าง
ครับ
แล้วก็เอาใช้ในการที่จะขัดถูๆที่ฟันเพราะเขาสังเกตว่าคนกลุ่มที่รักอนามัยจ๋าเนี่ยฟันมันจะเหลืองๆมีคราบๆไม่สะอาดมีกลิ่นปากพอใช้ไอ้ยาพวกนี้แล้วเนี่ยก็พบว่ามันปากสะอาดขึ้น
อันนี้คือ 5,000 ปีก่อนสมัยอียิปต์โบราณ
โดยพระเจ้าราชวงศ
์ครับ
ต่อมาก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับยาสีฟันที่พอจะจับประเด็นได้ก็คือมีชาวจีน
ชาวจีนก็เป็นช่างคิดประดิษฐ์
เปอร์เซียนนะครับกลุ่มของอินเดีย
ครับ
อินเดียนี่ฉลาดใช้ก้านไม้ข่อยที่จะมาทุบๆปลายด้านนึงแล้วก็ด้านนึงเป็นมือจับแล้วก็ค่อยทูๆๆตามฟัน
อันนี้คือมีการปรับปรุงการคิดค้นของที่ใช้พร้อมขัดเลยไม่ได้หาแค่ยาสีฟันอย่างเดียวแต่เจ้ากิ่งข่อยเนี่ยสามารถใช้ขัดใช้ถูได้ในตัวเดียวกัน
เลยใช่ฉลาดมากไม่ต้องหาแปรงสีฟันด้วยนะ
ครับ
แต่ยุคสมัยใหม่ของยาสีฟันจริงๆในโลกเนี่ยครับเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษมีการพัฒนาเพราะอังกฤษมีนักเคมีแยะ
ครับ
ก็เลยพยายามพัฒนาสารต่างๆที่มันเหมาะแล้วก็มีอันตรายต่อร่างกายน้อย
ครับ
มาผสมผสานมีเภสัชกรมีนักเคมีหลายคนช่วยกันทำก็เกิดก็ถือว่าวงการยาสีฟันเนี่ยโมเดิร์นเทรนเนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษ
โอ้เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ยาสีฟันอย่างถูกหลักการ
ใช่ครับแต่ต่อมาเนี่ยคนญี่ปุ่นนะ
ครับ
มีงานวิจัยเยอะว่ะก็ศึกษาจนพบว่าอ๋อไอ้ฟันและเคลือบฟันมันจะแข็งแรงดีมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปรากหรือคราบฟันเนี่ยนะมันก็ต้องทำให้เครือฟันแข็งแรง
ครับ
และเครือฟันแข็งแรงได้เนี่ยก็เพราะมีฟูออรายเอาแล้วนะครับทำฟูออรายมาแล้วนะครับ
ครับ
ท่านยาสีฟันสมัยใหม่รุ่นหลังๆที่มีขายในร้านในเมืองไทยเนี่ยก็จะผสมฟูออรายทั้งนั้นแหละ
ครับ
เพราะมันทำให้เครือฟันแข็งแรงเครือฟันคือตัวที่ครอบอยู่บนเนื้อฟันจริงๆเราครอบคลุมอยู่เหมือนเราพ่นสีทับอะไรสักอย่างนึง
ครับ
นี่คือเครือฟัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือการพัฒนาวิวัฒนาการมาเรื่อยๆตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้วกลับขึ้นมา ในยุคปัจจุบันประเทศอังกฤษมีการคิดค้นอย่างจริงจังและก็ถือเป็นเริ่มศักราชใหม่ของยาสีฟันที่ถูกต้องตามหลักการแพทย์จากนั้นญี่ปุ่นเป็นประเทศที่โอ้โหมีความมุ่งมั่นในการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ไปรู้ได้ว่าโครงสร้างของฟันเนี่ยมันต้องมีเคลือบฟันนะมันถึงจะดีก็เลยไปทำยาสีฟันที่ใส่ฟูออรา
โดยบริษัทไลออนประเทศญี่ปุ่นซึ่งบริษัทนี้ครับผลิตยาสีฟันเด็ก
ๆครับ
จนกระทั่งตอนพ่อจบหมอแล้วมีคลอดก๊อฟกับคลอดพี่กิมมาเนี่ยนะเราก็ใช้ยาสีฟันเด็กๆของบริษัทเนี่ย
ก๊อฟก็ใช้ใช้อยู่
ใช่ใช่เพราะเรียนรู้มาจากการเรียนแพทย์นะ
ครับ
ก็เลยซื้อให้ลูกใช้เพราะมันเป็นยาสีฟันที่มีขนาดของฟลูออไรด์ที่พอเหมาะกับเด็กตัวน้อย
ๆ
ไม่เยอะเกินไป
คุณพ่อพูดถึงเรื่องเด็กตัวน้อยๆนี่ก๊อฟถึงต้องควักยาสีฟันหลอดใหญ่ในมือก๊อฟขึ้นมาเลยนะข้างหลอดครับคุณพ่อเขาเขียนไว้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า6ปีควรใช้ยาสีฟันปริมาณเท่าเม็ดถั่วเขียว
อันนี้หมายถึงว่าเม็ดถั่วเขียวที่เรากินกันนะก็คือ
น้อยเดียวนะมันจะแปลงสะอาดไหมครับเนี่ย
ใช่ยาสีฟันผู้ใหญ
่
ที่ก๊อฟถือนี่คือยาสีฟันผู้ใหญ่
ใช่ยาสีฟันปกติของผู้ใหญ่
มันจะมีส่วนผสมฟลูออไรด์ปริมาณสูง
ครับ
เพราะผู้ใหญ่ตัวใหญ
่
แต่เด็กน้อยๆขนาด6ขวบเนี่ยน้ำหนักก็ประมาณ10กว่าโล
ครับ
มันจะมีสัดส่วนตัวเองเนี่ยเล็กผู้ใหญ่ประมาณ 6-7 เท่าทีเดียว
เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ดีสเกลลงไปให้มันใช้น้อยๆเดียว
น้อยเพราะไม่งั้นฟลูออไรด์จะเข้าสู่กระแสเลือดเยอะ
โอเค
เพราะเด็กเนี่ยชอบนิสัยกลืนยาสีฟันจะกลืน
ก่อนก๊อฟเด็กๆครับคุณพ่อที่คุณพ่อซื้อให้ไอ้ยี่ห้อนี้แหละก็รู้สึกว่ามันอร่อยมาก
มันอร่อยมันปรุงรสจนเด็กชอบไง
กลิ่นมันเหมือนขนม
เหมือนขนม
รสชาติก็หวานหวานน่ากินจัง
มีรสสตรอเบอรี่รสอะไรหลายอย่างนะ
ยังเคยแอบคิดเลยว่าแปลงเสร็จแล้วไม่บ้วนได้ไหม
แต่พ่อกับแม่ไม่ยอม
ไม่ยอม
ยืนอยู่ใกล้ๆห้ามกลืนนะลูกนะกวนใส่มือพ่อที่บ้วนออกมาอันนี้คือสิ่งที่เราเล่าให้ท่านฟังเพื่อมีลูกมีหลานคุณยายคุณย่าคุณตาคุณอาอากงอาม่าเวลาหลานแปลงฟันเนี่ยยืนบอกหลานว่าอย่ากลืนนะลูกบ้วนออกมาให้ยายเห็นให้ย่าเห็นให้ได้นี่คือหลักการในการใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันของเด็กน้อย
ครับ
เพราะว่ากลืนเข้าไปจะทำให้ได้สารพวกฟลูออไรด์เข้าสู่ร่างกายมากเกินไป
ไหนๆก็พูดถึงยาสีฟันในเด็กและมีการแยกอายุกันแล้วครับเด็กกับผู้ใหญ่ใช้ยาสีฟันเนี่ยที่ถูกผลิตออกมาแตกต่างกันทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสารที่อยู่ข้างในหลอดนั้นด้วยถ้าเป็นของเด็กก็จะมีสารต่างๆน้อยลงกว่าของผู้ใหญ
่
ของผู้ใหญ่มีน้ำหนักตัวมากขึ้นก็จะสามารถใส่ได้แบบเต็มๆตามที่เหมาะสมกับฟันของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ
ใช่ส่วนประกอบที่อยู่ในสารที่ฟันแทบทุกยี่ห้อ
ครับ
จะมีหลักๆอยู่ 4-5 ตัวที่จะพูดต่อไปนี
้
อีก 6-7-8-9 สารนั้นเป็นส่วนที่แต่ละยี่ห้อจะผสมมาเอง
ถ้าเกิดจะนึกถึงบ้านเรือนของเราเนี่ยก็เหมือนว่าบ้านหนึ่งหลังจะมีก็ต้องมีการตอกเสาเข็มทำฝาบ้านติดประตูซึ่งบ้านทุกหลังจะมีคอนเซ็ปที่ต้องสร้างแบบนี้กันเกือบหมดเลยต้องมีหลังคามีประตูมีห้องน้ำห้องนอนแต่สิ่งที่แตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อที่คุณพ่อจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมฮะ
ใช่
เฟอร์นิเจอร์ที่แตกต่างกันยี่ห้อนี้มีไอ้นั่นยี่ห้อนั้นมีไอ้นู่น
อันแรกก็คือสารลดความตึงผิวสารนี้นะครับเป็นสารที่ทำให้เนื้อยาสีฟันเนี่ยมันออกเป็นฟองน้อยๆเป็นฟองแล้วทำให้เวลาเราแปรงฟันแล้วรู้สึกมันมีเนื้อ
ครับ
ยาสีฟันที่บีบเปิดบนแปรงเนี่ยถูปั๊บกลายเป็นเนื้อยาสีฟันที่เต็มปากเลยขาวๆเป็นฟองๆมันจริงไม่ได้ฟองใหญ่ไม่เหมือนผงซักฟอกเป็นฟองเม็ดโต
ใช่ยาสีฟันก็สังเกตเหมือนกัน
ครับ
มันเป็นฟองเล็กๆๆๆๆๆซ
ึ่งทำให้มันมีเนื้อมันดูมีเนื้อไม่เหมือนยาสีฟันบางอย่างที่ไม่ได้ใส่สารพวกนี้อย่างเช่นยาสีฟันสมัยก่อนเป็นผงนะครับนะที่พ่อเด็กๆใช้นะมันจะแปรงแล้วมันจะเหมือนน้ำอ่ะ
ครับ
เหมือนน้ำละลายผงอยู่เฉยๆไม่มันรู้สึกเหมือนกับไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าอันนี้มันทำให้มีโดยสารปรุงแต่งเนี่ยทุกยี่ห้อจะใช้ปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งยาสีฟันโบราณที่พ่อก็ใช้เช่นวิเศษนิยมเนี่ยก่อนเนี่ยนะเป็นผงนะตอนเด็กๆอ่ะสีไม่มันหรอกสีแล้วมันละลายเป็นน้ำอยู่ติดกับตามเหงือกตามของมันไม่เห็นว่าเป็นฟองก็ปรับตัวใหม่เป็นยาสีฟันสมัยใหม่ก็ต้องใส่สารตึงผิวเหมือนกัน
นี่ถ้าเป็นคนที่อยู่ในวงการของอาหารเนี่ยเขาจะบอกว่ารสสัมผัสและฟิลลิ่งที่อยู่ในปากเนี่ยมันละมุนฮะมันนุ่มนวลชวนฝัน
บังเอิญว่าไอสารตึงผิวเนี่ยข้อเสียคือมันมีกลิ่นในตัวมันเองแล้วก็มีรสชาติไม่ค่อยอร่อยจึงต้องผสมกับสารปรุงรสปรุงสีปรุงกลิ่นด้วยคู่กันไปเสมอ
นี่ฮะยาสีฟันในมือกอล์ฟเนี่ยหลอดบะเริ่มเลยนะฮะ
รสชาติอะไร
ลมมิ้นท์ครับใส่มิ้นท
์ครับ
มิ้นท์เนี่ยคือสารแหน่นั่น
เอง
นะฮะเขาบอกว่าทำให้ลมหายใจสดชื่นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นการแต่งสีแต่งรสก็เพื่อกบกลิ่นกับกบรสเจ้าสารลดแรงตึงผิวนั่นเอง
สารลดตึงผิวเนี่ยจะมีข้อดีอีกอันนึงคือมันลดไขมันที่เรากินเข้าไปจากอาหารที่มันหรือคราบมันต่างๆที่ติดอยู่ในปากซึ่งทำให้เป็นคราบได้ง่ายนะครับแล้วก็ล้างออกยากโดยเฉพาะยิ่งเป็นที่อยู่ของพวกเชื้อโรคที่จะคอยฝังตัว เวลาเรานอนหลับมันจะได้ออกมาแบ่งตัวได้ง่ายงั้นการใช้ผสมยาสารตึงผิวจึงดีหลายอย่างเช่นทำให้เกิดมีเนื้อมีหนังของยาสีฟัน
เวลาแปรงแล้วรู้สึกสะใจมันมือ
เป็นฟองเล็กๆแล้วก็ยกรวมทั้งช่วยใช้ละลายพวกสารที่เป็นมันๆออกได้ดีงั้นอันนี้คือตัวประกอบตัวที่หนึ่งเลยซึ่งยาสีฟันทุกอย่างมักจะมี
อันนี้ก๊อฟเห็นภาพเลยที่คุณพ่อบอกว่ายาสีฟันสมัยก่อนๆเนี่ยที่เป็นผงๆเนี่ยเวลาแปรงแล้วมันจะรู้สึกไม่ทั่วไม่กลัวไปทั้งปากแล้วก็จะรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะเกลี่ยไปได้ทุกซอกฟันแต่ถ้าเกิดมันเป็นมวลสารที่มันละมุนนุ่มๆแล้วมันเคล้าคลอยอยู่กับฟันเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันสามารถช่วยทำให้สะอาดได้มากขึ้น
ใช่ตัวที่สองครับในยาสีฟันก็คือสารให้รสหวาน
สารให้รสหวานใส่ไปทำไมฮะเดี๋ยวไม่อร่อยแล้วครับ
กลัวจะไม่อร่อยเพราะสารบางอย่างมันมีรสขมนิดๆไงคร
ับ
เราแปรงแล้วถ้ามีขมติดลิ้นเนี่ยมันจะไม่มัน
คราวนี้ต้องมีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสงสัยเลยคุณหมอปัญญาบอกมีสารให้ความหวานแปรงฟันเยอะๆอ้วนไหมคะเนี่ย
เออเขาเอาไปใช้แต่สมัยใหม่ก็ดีใช้สารที่เป็นสารน้ำตาลเทียม
ครับ
ซึ่งกินเข้าไปก็ไม่อ้วนเพราะมันเป็นกลุ่มของแอสปาร์แตม
ครับ
เป็นน้ำตาลเทียมซึ่งปัจจุบันมีขายเป็นซองๆอยู่ตามสารที่ชงกาแฟทั่วไปเหมือนกันนะ
ครับ
เป็นน้ำตาลเทียมก็เอามาใส่ในยาสีฟันนี่แหละทำให้เราได้รสหวานก็จริงแต่ไม่อ้วนนะครับสองอย่างแล้วนะครับอันแรกคือสารให้ความตึงผิวจะได้เกิดฟองเล็กๆแล้วทำให้มันขัดไขมันออกได้ดีและสองคือสารรสหวานรวมแล้วสองอย่างเนี่ยครับทำให้ยาสีฟันมันออกรสมิ้นรสอร่อยรสหวานแล้วก็ไม่น่ารังเกียจนักเด็กที่เพิ่งเริ่มโตหรือคุณผู้ใหญ่หรือคุณผู้หญิงก็ยังใช้ได้อยู่อันที่สามก็คือสารผงขัดฟัน
นี่ต้องใส่เลย
อันนี้ก็จะกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอเนตโซเดียมคาร์บอเนตนั้นที่พูดภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องไม่ต้องจำครับแต่มันเป็นผงหน้าที่มันคือ
ย้อนกลับไปเมื่อ 5,000 ปีก่อนครับจำได้หรือเปล่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าผงการที่สร้างยาสีฟันใช้เนี่ยเขาใช้เปลือกไข่ออกมาทุบๆๆๆ
เปลือกไข่มาเผาแล้วก็ทุบ
ๆๆๆทั้งนี้ทั้งนั้นไอ้พวกนั้นแหละครับมันก็ทำตัวเป็นผงๆแล้วก็ไปช่วยขัดสิ่งสกปรกออกจากผิวฟันของเรา
แม้กระทั่งขี้เถ้าที่กีบเท้าวัวซึ่งอียิปต์เอามาใส่ก็เป็นคล้ายเป็นผงขัดฟันเหมือนกัน
ครับ
นะ
อันนี้คอนเซ็ปต์เหมือนถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเคยทำงานช่างที่จะต้องมีการขัดมีการถูตะไบเหล็กให้เงาง
านไม้ที่โรงเรียนให้คุณครูให้ทำ
การใช้กระดาษทรายอย่าง
น
ี
้
ม
ัน
ค
ือ
คอนเซปต์เดียวกันคือใช้ผงเล็กๆผ่านกระบวนการขัดถูเพื่อเอาสิ่งสกปรกออกหรือต้องการทำให้มันเงางาม
ครับ
โอ้โหนี่ครับคุณพ่อครับ
อันที่สี
่ครับ
ก็คือสารรักษาความชุ่มชื้นความชื้นขออภัยความชื้นของเนื้อยาสีฟันเอง
มีด้วยเหรอฮะ
อ๋อมันต้องมีไม่งั้นนะก๊อฟนะ
เวลาอยู่ในหลอดแล้วมันเหี่ยวใช่ไหม
มันเหี่ยวแล้วเวลาบีบมันจะไม่เป็นลำออกมาให้เราเห็นได้เนื่องจากเขาแนะนำว่าการบีบยาสีฟันนั้นควรจะบีบความยาวของยาสีฟันที่ออกมาจากหลอดเนี่ยนะประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่ง
แต่เวลาโฆษณากันเขาบีบเป็นกิโลเมตรเลยนะ
ประการขายแยะ
โอเค
นี่ก็เราใช้ก็คือประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่ง
ครับ
ตัวเล็กหน่อยก็ลดความยาวของเนื้อยาสีฟันไอ้เราบีบอย่างเงี้ยก็นะถ้าไม่มีสารตัวที่พูดถึงเนี่ยนะ
ครับ
มันจะออกมาเป็นเหลวๆเปลวๆไง
อ๋อต้องมีตัวนี้ด้วย
ทำให้เนียน
คงตัวแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่ย่น
มันออกมาเป็นเนื้อยาสีฟันที่มันเนียนเป็นกลมๆออกตามมันแค่กระปากที่เป็นหลอดยาสีฟันจริง
ๆครับ
แล้วเราบีบก็วัดความยาวได้จริง
ๆ
ก็คือประมาณ1ซีซี
ครับ
ทางการแพทย์ทางการเภสัชกรรมเนี่ยก็จะคำนวณเป็นซีซีซะมากกว่านะ
ครับ
ยาสีฟันประมาณ1ซีซีคือสิ่งที่เหมาะสมในการใช้การแปรงฟันแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้ง
แต่ขอเน้นย้ำอีกนิดนึงถ้าเป็นเด็กอยากจะใช้ยาสีฟันผู้ใหญ่ต้องใช้ปริมาณน้อย
ลดสัดส่วนลงหน่อยครับซึ่งยาสารรักษาความชื้นเหล่านี้คือกลิซอรีนนะ
ครับ
ซึ่งเพื่อให้ยาสีฟันมันมีคงสภาพคงรูปตัวเองไว้อันนี้ก็คือสังเกตไหมครับว่าหลอดฟันหลอดเล็กก็จะมีหัวที่ยาสีฟันออกมาพอๆกับยาสันหลอดใหญ่แล้วแหละ
ครับ
เพื่อให้เบียบออกแต่ละข้างมันสูสีกัน
ครับ
อันที่ห้าสำคัญมากที่เกิดการวิจัยของญี่ปุ่นก็คือบริษัทไบออนก
็
คือพบว่าฟลูออไรด์เป็นสารที่ทำให้เคลือบฟันตัวที่ครอบอยู่ข้างนอกของฟันเนี่ยที่มันมีความแข็งแรงมากขึ้นยืดอายุการใช้งานมากขึ้นทำให้ลดอาการเสียวฟันซึ่งเสียวฟันมาแล้วนะครับ
มาแล้วเดี๋ยวเราจะพูดกันแน่นอนเรื่องเสียวฟันรอสักครู่นะฮะ
อื่นๆอีก6-7-8อย่างแล้วแต่ยี่ห้อไหนยี่ห้อหนึ่งจะผสมสีสันกลิ่นรสต่างๆรูปร่างต่างๆรวมทั้งลักษณะของบีดที่อยู่ในนั้นด้วยบางทีก็จะมีเม็ดบางอัน
ที่มี
แล้วม
ัน
ใช่ไหม
แปลงไปแปลงมารู้สึกผมมันซ่าปากแทบระเบิด
ใช่มันเป็นเรื่องของจิตวิทยาทั้งสิ้นนะครับ แต่สี่ห้าอย่างที่ผมพูดถึงนี่เองคือตัวประกอบสำคัญนั้นเวลาแปลงฟันต่างๆจะให้ลูกอยากแปลงฟันคุณพ่อคุณแม่น่าจะเล่า
อ
ย่างที่ลุงหมอเล่าให้ฟังเนี่ยครับให้เด็กๆรับรู้ว่าข้างในมีนั่นมีนี่โดยใช้คำพูดแบบที่เข้าใจง่าย
ๆ
แล้วเด็กก็จะมีจินตนาการโอ้โหเป็นเจ้าชายต้องมีฟันสะอาดฟันเท่นะจะได้ ตั้งใจแปรงฟันได้ดีขึ้นด้วยครับ
อย่าลืมนะวิธีการแปรงฟันในเด็กกับในผู้ใหญ่ก็ไม่เหมือนกันด้วยเท้าความกลับไปสัปดาห์ที่แล้วถ้าเป็นเด็กน้
อ
ยแปรงสีฟันก็ต้องเล็กๆตามปากตามฟันของเด็กน้อยแล้วเวลาแปรงเนี่ยใช้วิธีสครับนั่นคือให้แปรงเนี่ยไปประกบอยู่ที่ฟันแล้วก็ถูซ้ายถูขวาถูซ้ายถูขวา
ไปตามแนวของแปรงสีฟัน
ใช่แล้วครับแต่ถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แปรงไม่เหมือนกันนะต้องมีการขยับแล้วปัดนั่นคือเอาแปรงไปวางที่บริเวณระหว่างเหงือกกับฟันขยับเป็นวง2มิลลิเมตรขยับขยับขยับขยับแล้วก็ปัดลงในฟันบนขยับขยับขยับปัดขึ้นในฟันล่าง
อันนี้คือเทคนิคการใช้นะครับเพราะเด็กมันเป็นฟันน้ำนมเนี่ยมันไม่มีราก
ครับ
แล้วก็แต่ละฟันแต่ละซี่มันไม่ชนกันไม่แนบกันพอดีมีช่องอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปปัดมาก
ตอนนี้เวลาเหลือนิดเดียวครับคุณพ่อครับแต่มีเรื่องราวที่คนทั้งประเทศเนี่ยอยากรู้นั่นคืออาการเสียวฟันครับ
อ๋ออันนี้ต้องพูดเพราะว่าถ้าพูดเรื่องแปรงสีฟันสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ยาสีฟันเนี่ยไม่พูดเรื่องเสียฟันไม่ได้
ตอนนี้เนี่ยทุกยี่ห้อครับคุณพ่อครับเขาเคลมกันว่าใช้เขาแล้วเนี่ยไม่เสียฟัน
หมอฟันเป็นคนที่จัดการเรื่องเสียฟันได้ดีที่สุด
ครับ
แต่จะไปหาหมอฟันทุกคนในประเทศไทยมันไม่ได้นะหมอฟันก็ไม่ได้มีเยอะนัก
หมอฟันคงไม่มีเวลานอนกันเลยนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีคนคิดว่าเมื่อยาสีฟันมันใช้ทุกวันเวลาสองทีเป็นอย่างน้อยทุกคนในประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่ใส่สารใดๆก็ช่วยลดการเสียฟันลงไปในยาสีฟันเสีย
ครับ
ก็มีคนพูดเหมือนกันเหตุของการเกิดเสียฟันในคนเนี่ยมีเหตุใหญ่อยู่3เหตุเหตุที่1ก็คือการที่ฟันสึกหรอเคลือบฟันที่ครอบอยู่ข้างนอกเนื้อฟันเนี่ยเนื้อฟันแล้วก็มีครอบฟันอยู่นอกเนี่ยนะครับมันสึกหรอไปจากการที่แก่ลงใช้กันมานานแล้วหรือนอนกัดฟันก็กรอดซึ่งเราก็พูดนอนกัดฟันไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วในรายการนี
้
มันกัดฟันจะถูกันทำให้สึกหรอ
ครับ
แล้วเกิดอาการเสียฟันง่ายๆนะครับหรือเหตุที่สองก็คือเหงือกร่น
ครับ
เป็นโรคเหงือกเป็นโรคการอักเสบของเหงือกหรือว่าแปรงฟันแบบใช้วิธีขัดอัดเต็มที
่แปรงแข็งๆอย่างนี้หรือไม่ก็มีพวกหินปูนเกาะเยอะมากค
ุ
ณหมอฟันก็จะบอกว่าเหงือกร่นได้ง่าย
เหงือกมันทนไม่ไหว
ครับ
ก็ร่นลงไปเมื่อร่นลงไปปั๊บก็จะทำให้เนื้อฟันให้ตัวฟันตัวที่มันเป็นเนื้อฟันเนี่ยโผล
่
เพราะเหงือกมันคลุมฟันอยู่ไงครับ
ครับ
ไอ้ส่วนที่คลุมอยู่จะไม่มีเคลือบฟันที่พ้นเหงือกออกมาถึงมีเคลือบฟันครอบไว้เพราะฉะนั้นพอเหงือกร่นลงไปเท่านั้นแหละตัวเนื้อฟันจริงๆก็โผล่
ครับ
มีผลทำให้เนื้อฟันเนี่ยครับซึ่งธรรมชาติของเนื้อฟันมันจะเป็นรูเข้าไปถึงแกนข้างในเลย
ครับ
แกนในปิ้งของฟันแต่ละซี่เนี่ยจะมีเส้นประสาทอยู
่
เพื่อรับความรู้สึก
อย่างนี้ความรู้สึกก็เข้าได้โดยตรงเลย
ใช่ไปสัมผัสกับเส้นประสาทเมื่อไหร่ความเย็นกินน้ำเย็นก็จะถึกเสียวแผลบกินเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดก็เสียวแผลบอะไรเงี้ยนะ
เปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟันที่มีเคลือบฟันในส่วนที่มีเคลือบฟันก็เหมือนหน้าจอมือถือฮะที่ติดฟิล์มครับน่ะมีเคลือบฟันอยู
่
ตรงไหนที่ไม่ได้ติดเนี่ยเกิดไปข่วนไปขีดกับขอบโต๊ะขึ้นมามันก็เป็นรอยง่าย
ใช่ก็สัญญาฉันนั้นที่ฟันแท้เนื้อฟันจริงเหมือนกันนะครับก็มีรูเล็กๆทำให้สารต่างๆที่ใส่เข้าไปที่ปากเช่นความสารที่เย็นน้ำเย็นคนที่เปรี้ยวจัดอะไรพวกนี้ก็จะซึมผ่านรูพวกนี้เข้าไปถึงเส้นประสาทข้างในได
้โดยตรงเลยทีเดียว
ถ้าไม่มีเคลือบฟันครอบอยู
่ครับ
หรือเคลือบฟันสึกหรอไปแล้วหรือไปแปรงฟันจนเหงือกมันร่นลงไปแล้ว
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เหตุทำให้เกิดเสียวฟัน
แล้วคราวนี้ยาสีฟันเงินพ่อมจะไปช่วยแก้เสียวฟันได้ไหมฮะ
ก็เกิดจากงานวิจัยเหมือนกันเพราะว่าถ้าสายสารที่ชื่อว่าโพแทสเซียมไนเตรต
ครับ
ไว้ในยาสีฟันก็จะมีผลทำให้มันสามารถจะไปอุดไอ้รูพวกนี้ชั่วคราวป้องกันไม่ให้น้ำเย็นหรือของที่เปรี้ยวจัดหวานจัดซึมผ่านรูนี่ไปถึงเส้นประสาทที่อยู่แกนข้างในของฟันแต่ละซี่ได้คนไข้ก็จะไม่รู้สึกเสียวมากนักหรือลดความเสียวฟันลงได้ระดับหนึ่ง
ป้องกันชั่วคราวชั่วครู
่ซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันในระดับของหมอฟันมานานนมเนนะครับแ
ต่
ปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาการผสมสารพวกในแต่พวกนี้เข้าไว้จนกระทั่งเป็นที่ยอมรับขึ้นทำให้ยาสีฟันหลายยี่ห้ออ้างออกมาโฆษณาเลยว่าลดความเสียวฟันแล้วบางทีคุณหมอฟันบางท่านก็แนะนำให้คนที่มีอาการเสียวฟันจากเหงือกร่นบ้างจากฟันมันโผล่จากเคลือบฟันมันสึกหรอบ้างเนี่ยให้ลองใช้ดูจะได้สามารถดูแลตัวเองได้สารพวกนี้ก็ต้องใช้ในขนาดที่เขาแนะนำนะ
คร
ับ ฟันจะใช้สารยาสีฟันประเภทที่ผสมพวกนี้ลดเสียวฟันเนี่ยอย่าไปใช้เยอะจนเกินขนาดใช้พอดีตามที่แนะนำให้ใช้ขนาดที่ใช้พอดีก็จะทำให้ลดอาการเสียวฟันได้แต่เดี๋ยวก่อนปัจจุบันนี้เทคนิคสมัยใหม่มีอาการฟอกสีฟันกันมากเลยในเรื่องแฟชั่น
ก็เห็นเลยเคยมีคนชวนก็ฟอกสีฟันด้วย
แต่ใช้สารฟอกสีฟันซึ่งก็มันมีฤทธิ์ในการกัดสีเยอะนะ
ครับ
ก็มีคนทำให้สารพวกนี้มันเกิดการเสียฟันไ โดยคนละวิธีการก็คือตัวสารที่ฟอกสีฟันเนี่ยมันซึมผ่านรูเข้าไปเลย
ครับ
ซึมเข้าไปเองเลยทำให้มันอยู่ถาวรแล้วทำให้เกิดการเสียฟันง่าย
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อเสียในการฟอกสีฟันซึ่งเราก็ไม่อยากให้มีการฟอกสีฟันนะ
แต่ได้สวยได้หล่อครับบางทีก็ต้องยอมแลกกันเน
า
ะ
บ้านเราไม่ยอมอยู่แล้วนี่ก็คือสิ่งที่อธิบายฟังเรื่องเสียฟันนะครับ
ครับโอเคครับตอนนี้โหแป๊บๆเวลาหมดอีกแล้วครับคุณพ่อครับอุ่นใจใกล้คุณหมอสนับสนุนให้ปวงชนชาวไทยนะครับแปรงฟันกันด้วยสูตร222ครับวันละ2ครั้งเช้าเย็นเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อยด้วยครั้งนึงไม่ต่ำกว่า2นาทีและหลังจากแปรง2ชั่วโมงควรงดหวานงดพวกน้ำอัดลมอัดลมเพ
ื
่อให้ฟันสะอาดถาวรต่อไปฟันอยู่กับเราทั้งชีวิตเราต้องดูแลเขาอย่างดีนะฮะและหาจริงๆ2คุณจะมี4ตัวเขาบอกปีนึงไปหาหมอฟันสักปีละ2ครั้งก็ดีนะฮะเพื่อตรวจพวกลูกหินปงหินปูนต่างๆนานาให้ฟันเราแข็งแรงได้ยาวนาน
อันนี้ก็แนะนำเองนะอันที่4
ใช่
แต่ว่าถูกต้องนะครับถูกต้อง
ล่าสุดไปหาคุณหมอบอกมานะครับโอเคครับทั้งหมดนี้คือความรู้จากอุ่นใจใกล้คุณหมอนะต้องติดตามฟังกันว่าครั้งหน้าเรา2พ่อลูกมีอะไรมานำเสิร์ฟความรู้ทางสุขภาพและการแพทย์ให้คุณผู้ฟังทั่วประเทศเลยนะตอนนี้ต้องแตกลาไปก่อนครับภาคภูมิไข่มุกครับ
หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก